Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiva un vismīļākie sveicieni Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos. Lepni plīvojot sarkanbalt sarkanajiem karogiem un goda vietā celtiem baltajiem galdautiem, visas pasaules latvieši šodien svin mūsu valsts neatkarības atjaunošanas dienu. Daudz viet notiek svētku koncertu un svinīgi pasākumi un arī Latvijas Radio 2. Visas dienas garumā ar patriotiskām dziesmām uztur latvisko garu. Nacionālais kinocentrs ik gada 4. Maijā rīko tradicionālo Latvijas filmu maratonu, kas skatāms nevien klātienē, bet arī interneta starpniecību visā pasaulē. Savukārt šopavasar ar brīnišķīgu ideju iepazīstināt ar jaunākajiem latviešu dramaturgu darbiem klajā nākusi Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienība. Jau kopš aprīļa nogales YouTube platformā skatāmi latviešu lugu lasījumi. Tajos ar latviešu dramaturgu lugām, kas iekļautas pagājušā gadā izdotajā krājumā cilvēku laiks piedalās 12 diasporas teātri no Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Šveices, Itālijas, Austrālijas, Vācijas, apvienotās karalistes un īrijas. Latviešu lugu lasījumi ir laba iespēja pasaulē popularizēt latviešu dramaturgu darbus, turklāt diasporas teātriem uzturēt savu radošo formu. Bez tam, ja gadījumā kādai lomai neatrodas piemērots tēlotājs paša trupā, ir iespēja aktieri aizņemties no kāda cita diasporas teātra. Latviešiem pasaulē par lielisko iespēju, jebkurā pasaules vietā neizejot no mājas baudīt latviešu teātri, stāstīs Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienības priekšsēde Sandra Bondarevska. Teātra sarunām latviešiem pasaulē pievienosies Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātra Pūpols vadītāja Lilita Tomsena. Aprīļa vidū Dānijā Veilē Latviešu Dāņu biedrības 20. Jubilejas gadietvaros notika teātra dienas, kas pulcēja vairākus teātrus no dažādām valstīm. Lilita teica, ka šobrīd, pateicoties tam, ka radusies Pasaules Latviešu Amatieru Teātra Savienība, regulāri tiek rīkot arī festivāli un uzturēti kontakti diasporas teātru starpā, Latviešu Amatieru Teātra piedzīvo nebijušu uzplaukumu. Savulaik darbojasies Austrālijas Latviešu Teātrī, dziedājas Latviešu korī Daina, bijis Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, vēlāk arī Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vadītāja, nu jau pirms vairākiem gadiem atgriezies Latvijā un šobrīd ieņem centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs posteni ir Kristīna Saulīte. Pēc mēneša, 7. jūnijā, Latvijas iedzīvotāju un ārvalstīs dzīvojošu Latvijas pilsoņu dzīvē gaidāms nozīmīgs notikums – pašvaldību vēlēšanas. Tajās tiesības piedalīties ir ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem Latvijā ir deklarēta dzīves vieta vai pieder nekustamais īpašums. Turklāt to iespējams izdarīt pa pastu, autorizējoties un reģistrējoties portālā Latvija.gov.lv. Latviešiem pasaulē Kristīna Saulīte visus diasporā dzīvojošos aicina saulaicīgi izmantot pastu balsošanas iespēju, jo aploksne ar vēlēšanu zīmi ir jāsaņem līdz 6. jūnijam.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Šodien ir svētku diena, 4. maijs, un šodien es solīju, ka mēs mazliet parunāsim arī par to, kas mums gaida drusiņi vairāk nekā pēc mēneša. Un pēc mēneša, protams, ka ir pašvaldība vēlēšanas, bet izrādās, ka tas attiecās ne tikai uz Latvijā, uz Latvijas iedzīvotājiem, bet arī uz visiem Latvijas pilsoņiem, arī ārpus Latvijas. Un šodien pie mums studijā ir Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte. Labdien!
Labdien!
Jūs, man liekas, ļoti atbilstoši viešņi arī šim raidījumam, jo tikai pirms pāris gadiem jūs atgriezāties atkal atpakaļ Latvijā pēc 30 Austrālijā pavadītiem gadiem.
Jā, es patiesi ļoti lielu savu dzīves daļu pavadīju ārpus Latvijas, bet es vienmēr esmu jutusies kā Latvijas latviete un ļoti piederīga šai zemei. Patiesi vēlēšanas ir te pat apstūri un ir vēl laiks un es aicinu ikvienu, kuram ir tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās un atkārtojot to, ka lai varētu vēlēt pašvaldību vēlēšanās Latvijā ir jābūt vainu deklarētam vai arī nekustamam īpašumam. Tā kā līdz ar to visi, kas ir balstiesīgi, var nobalsot ļoti ērtā veidā, pat nav jāpieprasa nekur nekas, nav nekas jāsūta lūgumi uz vēstniecībām, internetā portāla vietnē latvija.lv, pierakstoties, piesakoties portālā vēlētāja datu pārvaldība un ievadot savus datus, mēs autentificējamies, izvēlamies sev tīkamāko sarakstu no tās pašvaldības, kur mēs varam vēlēt. Izdrukājam arī tādu apliecinājumu, ka esam vēlējuši to parakstam. Un mums ir sagatavotas cerams mājās divas aploksnes, viena mazāka, viena lielāka. Vienā aploksnē liekam savu balsojumu, un otrā gan apliecinājuma zīmi, gan arī pašu mazāko vēlēšanu zīmi. Rakstam visu tā, kā ir pamācībā pateikts, tas arī ir portālā arī ļoti skaidri pastāstīts, un sūtam tad uz attiecīgo pašvaldību vēlēšanu komisiju, kas arī šī pat portālā ir norakstīts.
Taču šoreiz nebūs tā, kā mēs pagājušajā gadā arī runājām par Eiropas parlamenta vēlēšanām latviešiem pasaulē, ka bija arī vēlēšana iecirknī daudzās valstīs, šis šoreiz nebūs vēlēšana iecirkņa, būs viss jāsūt pa pastu.
Nu, pašvaldība vēlēšanās viens ir likumā, tas ir atrunāts, kāda ir šī te procedūra, bet tāpēc, ka mums ir 42 pašvaldības, tad nu, droši vien tas process būtu stipri sarežģītāks nekā, ka mēs balsojam par vienu apgabalu, kur, protams, tā procedūra ir daudz savādāk. Tomēr man jāsaka, ka šī ir lieliska iespēja, jo ļoti daudzas, pat daudz kaimiņu valstis šāda veida iespēju saviem balstiesīgiem vēlētājiem nepiedāvā. Tātad kā atkal aicinājums visiem, ja mēs esam tiesīgi balsot, nekavējamies. Pēdējais datums, kad mēs varam izsūtīt, ir 29. maijs, bet zinot loģistikas nevienmēr paredzamo ceļu, es tomēr aicinātu to darīt, ja vēl nav izdarīts, jau tagad.
Tagad svētku dienas, nu jā, Latvijā ir svētku diena, citur nav svētku diena, bet nu katrā ziņā vēl ir laiks paspēt visu izmantot. Vai ir prognozēts arī, cik varētu būt šie, nu cik vispār ir balstiesīgie, kas dzīvo ārpus Latvijas pilsoņi?
Tas skaits mainās un atkarībā kādas vēlēšanas tās ir. Tā kā no šī gadījumā tas loks ir sašaurinātāks ar to, ka ir deklarētā vieta, un šeit mēs nerunājam par otro deklarēto vietu, kas savulaik tika izveidota, lai tiem cilvēkiem primāri, kas vēlās atgriezties Latvijā, lai, teiksim, bērns varētu pierakstīt rindā uz bērnu dārzu vai skolu vai cita veidā pakalpojumus. Bet šeit tiešām, ja kāds vēl ir deklarēts, tad var balsot, vai arī mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem ir īpašumi. Nu, tad padomājam, kas ir ap to manu īpašumu, vai nu tā ir dzīvokļu māja, kādā vietā atrodas, vai tasim, ja tā ir lauku māja, kāds ir ceļš, vai mēs gribam kaut ko labāku varbūt. Nu, šeit ir tiešām tā iespēja konkrēti izteikties, piedalīties sava novada, savas puses izaugsmē.
Nu, šeit arī, piemēram, novada arī pašvaldības galgalī esošie cilvēki var ietekmēt arī, piemēram, izglītību, skolas, kultūras dzīve.
Pavisam noteikti, nu, līdzīgi kā tas, ja mēs skatāmies Saeimas vēlēšanas ir plašāks par visu Latviju, tādā, nu, jumta līmenī, tā visaptverošā līmenī, tad pašvaldība vēlēšanas atkal ir tās ļoti taustāmās lietas, kas mūs iespaido uz katru brīdi. Vai tas ir darbs, vai tās ir izprieces, vai tā ir izglītība, vai tā ir infrastruktūra ļoti tiešā veidā. Tā kā kādreiz mēs sakam, nu, tas uz manī gluži neattiecās. Nē, tas attiecās uz visiem, kuriem mums ir tiesības vēlēt.
Tiesības un iespējams arī pienākums, jo man liekas, ka Austrālijā tur tā vēlēšana sistēma ir diezgan tā drakoniska, varam teikt, ka tur ir pat sots jāmaksā, ja neaiziet nobalsot.
Es neteiktu drakoniska, bet ir obligāti jāvēl. Ja nepiedalās vēlēšanās, tad ir soda nauda jāmaksā, bet man ir jāsaka, ka es nezinu nevienu visu laiku tur dzīvojot un tāpat man ir rada draugi, ar kuriem es runāju, kas vēlēšanas uzskatīt kā apgrūtinājumu. Tā drīzāk tiek uzskatīts par iespēju. Tā ir iespēja man izteikties ļoti konkrētā veidā. Nu, un, protams, mēs zinām, jo vairāk cilvēki piedalās, jo vairāk domā, jo vairāk līdzdarbojas, jo lielāks spēks un arī lielāka atbildība ievēlētajiem politiķiem. Nu, un tad, protams, ar ievēlēšanu nekas nebeidzās, tikai sākās, jo tad ir jātur politiķi pie vārdā, nu, pie visiem solījumiem. Tā kā es to nesaskatu, nu, manā pieredzē tas ir noteikti bijis tikai tāda pozitīva sabiedrības daļa un pozitīva iespēja.
Es saku lielu paldies, ka jūs izskaidrojat mūsu klausītājiem. Tātad visā pasaulē, latviešiem pasaulē šodien viesojās Kristīna Saulīte, Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja. Šodien ir 4. maijs un Latvijas svētku diena. Latvijā pēc Latvijas laika 5. pēcpusdienā skan Amerikā, piemēram, vēl tikai rīts, un Austrālijā gan jau ir jau nakts jau laika, jau šajā brīdī. Bet ko jūs gribētu novēlēt svētkos un arī turpmāk Latvijai un Latvijas cilvēkiem?
Man ļoti patīk, ka ārpus Latvijas 4. maijs ir ieguvis. Varbūt dažiem neliekās tas pareizi, bet mēs saucam to par baltā galdaudz svētkiem. Tā iemesla pēc, ka balts galdauds latvietiem nozīmē kaut ko īpašu. Baltu galdaudu mēs klājam īpašos dienās, īpašos svētkos, kad mēs apsēžamies nopietni ar saviem tuvākajiem, saviem mīļākajiem. Nevien mēs baudām mājās gatavotu gardu ēdienu, bet mēs pārunājam visiem svarīgas lietas. Tie ir svētki. Tās ir svinības, nopietnas svinības ar cieņu, lai arī Latvijas dzimšanas diena ir 18. novembrī, tad šie ir Latvijas atdzimšanas diena. Mums bija iespēja atdzimt atkal 4. maijā, tā kā es teikšu, nekad nevar būt par daudz apsveikumi, nekad nevar būt par daudz laba vēlējumi, un es teikšu daudz laimes Latvijai.
Paldies! Kristīna Saulīte, Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja šodien latviešiem pasaulē. Priecīgas svētkas jums arī!
Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Šodien Latvijas svētki 4. maijs, bet mēs jau domājam par mēnesi pēc tam, un tātad 7. jūnijā visus aicinām arī ārvalstīs dzīvojošos latviešus, kam to iespēju ir izdarīt, nobalsot pašvaldību vēlēšanās un izdarīt to laikus. Bet drīz jau mēs pievērsīsimies teātra lietām un sazināsimies ar Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienības priekšsēdi Sandru Bondarevsku, kur stāstīs par kolosālo iespēju skatīties teātra izrādes, neizejot no mājas. Tad 12 latviešu diasporas teātri ir nākuši klajā ar latviešu lugu lasījumiem.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Labdien, latviešiem pasaulē! Šodien solī, ka sazināsimies ar Pasaules Latviešu Amatēru Teātru Savienības prezidenti Sandru Bondarevsku, kur šobrīd mīt īrijā, un atkal ir izdomājis kaut ko interesantu un kaut ko tādu pārsteidzošu visiem teātru mīļiem, ko var skatīties, ko var baudīt teātri, neizejot no savas mājas. Labdien, Sandra!
Labdien!
Un vispirms gribu tev sveicienu sūtīt 4. māja Latvijas neatkarības svētkos, un kāda sajūta ir īrijā? Kā jūs tur svinat šodien?
Šodien ir dažādi pasākumi. Mums jau vakar, tas ir 3. maijā, bija vēstniecībā ļoti jauks pasākums, Baltā galdauta svētki. Protams, biedrības rīko pasākumus, un tā kā mēs svinam.
Un es zinu, ka Dublinā arī aicināja izskriet vai iziet ar kājām Latvijas kontūru pa Dublīnas ielām, droši vien parkiem. Tā kā es ceru, ka tas arī izdevās vakar skaisti.
Jā, tā ir Irijas Nacionālās padomes iniciatīva, kas jau notiek vairākas reizes, un man liekas, tas ir ļoti interesants pasākums, tāds ļoti aktīvs pasākums.
Savukārt, mēs varētu turpināt par Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienības to ideju, kā vispār var skatīties teātri neizejot no mājas, un nekāda aktivitāte īstenībā nav vajadzīga no skatītāju puses.
Tā iniciatīva īstenībā ir jau sena. Viņai ir vismaz 5 gadu stāšu. Ideja radās pandēmijas laikā, tad, kad tiešām teātri nevarēja pat savā starpā aktieri un režisors satikties.
Un arī publika protams, nevarētu nākt uz izrādēm.
Jā, tad šī ideja radās Amerikā, teātra Hollywood Skofera, aktrises, dziesmas teteris ierosinājums tāds taisīt šādus lasījumus Zoomā. Un toreiz tas ļoti labi izdevās. Šobrīd jau tā ir vienlaicīga sadarbība arī ar Latta, ar Latvijas Amatieru Teātra asociāciju un arī ar Dramaturga asociāciju, ar kuru mēs cieši draudzējamies.
Tātad šobrīd jau var skatīties, jo daži lasījumi ir notikuši, bet daži vēl ir gaidām. Aprīlī un maijā notiek latviešu autoru lugu lasījumi.
Jā, pagājušajā gadā Dramaturga asociācija izdeva lugu krājumu. Cilvēku laiks šajā krājumā ir iekļauts tikai latviešu autoru lugas. katram teātrim tika iedalīta lūga, kur tad varētu iestudēt šo lasījumu, jo tas ir arī iestudēšanas process. Un tad bija tā, ka vairākas teātra grupas savā starpā apmainījās ar tām lūgām. Kāpēc? Tāpēc, ka vienā lūgā ir vairāk vīriešu vajadzīgi, jā, bet tajā trupā viņi nav tik daudz. Un nu, tad savā starpā samainījās arī vairāk teātri, lai būtu attiecīgi piemērots tam sastāvam. Jā.
Un cita teātra piedalās šajos lasījumos?
12 teātri, piedalās tātad abi teātri no Austrālijas, piedalās Stokholmas jaunais teātris, no Lielbritānijas divi teātri piedalās, no Norvēģijas, Latbergen piedalās, Itālija, Īrija, Vācija, Šveice, Dānija.
Man liekas, ka arī ļoti lieliska ideja, jo vairākus gadus jau 4. maijā Latvijā notiek tāds latviešu filmu maratons, ko var skatīties arī internetā visas skatītāji un kino mīļi. Tad kaut kas līdzīgs tagad arī teātra pasaulē ir radies.
Mēs gan uz 4. maiju, tas ir uz šodienu, neesam pabeiguši visus lūgu lasījumus. Lielākā tiesa jau ir publiskoti.
Kā tas notiek? Kā tas ir reāli? Tāda skatītāji var pievienoties internetā mājaslapā droši vien arī meklēt, bet vai tie aktieri, tad tas lasījums ir tikai audio skan, vai viņi arī tur mazliet ar kādiem kostīmiem, ar atribūtiem, arī ir kaut kādu izteiksmi to dara visu, vai vienkārši lapa ir priekšā, grāmata priekšā un viņi lasa?
Tā tīri nav, katrs teātris ļoti radoši pieiet šim lasījumam, piemēram, Austrālijas Sidnejas latviešu teātris, viņi šo lūgu lasījumu uzfilmē, protams, ar eksemplāru rokā, viņi lasa, bet arī veido mizanscēnas. Un kas ir vēl interesanti, tieši Austrālijas teātrim, viņi ir atraduši to formu, ka šis lasījums notiek ar publiku. Tātad viņiem ir skatītāji, un vienlaicīgi viņi to filmē. Savukārt atkal citi lasa Zoomā, un Zoomā lasa, jo mēs kārtējo reizi platā, kā tas notiek, nu jau tradicionāli, notiek šī viesu aktieru uzaicināšana. Teiksim, Latbergen teātris uzaicina aktris no Itālijas.
Latviešu aktris. Latviešu.
Jā, vai atkal savukārt Stokholmas jaunais teātris uzaicina aktieri no Latvijas amatieru teātri, no Jelgavas. Vai nu tie ir Zoom lasījumi, vai nu tie ir dzīvie lasījumi, vai nu tie ir lasījumi telpā pie galda. Tā pasniegšanas metode ir ļoti radoša, to var izvēlēties katrs kā vien vēlu. Vai tās ir fona dekorācijas, dekorācijas jau uz skatuves vai telpā, dažādi. To var redzēt šajā YouTube kanālā, kā kurš teātris šo lasījumu ir iestudējis.
Nu, varbūt negluži par visām 12 lūgām un lūgu lasījumiem, bet dažas varbūt, ka tu varētu arī ieskicēt.
Es domāju, ka visi šie lasījumi ir ļoti, ļoti interesanti.
Bet varbūt un, tieši tos autors, kas ir iekļauti cilvēku laika lūgu krājumā.
Tā ir Birute Zujāne, Sandijs Lasils, Kristiāna Štrāldreika, Lelda Jauja, Džena Andersone, Inese Ķestere, Hermans Paukš, Marika Pudula Indāne, Ivets Salgrāvi, Leldis Tumbra, protams, Māris Bortņikovs. Tur ir dažiem pseidonīmi, jā.
Sandra, es zinu, ka tu arī esi lūgu autora, ne tikai režisora, arī aktrise, vai arī kāda no tavām lūgām varbūt arī būs?
Nē, manas lūgas nav pagaidām bijušas šajos krājumos, varbūt nākotnē.
Vai tu varbūt tādā gadījumā, tu kā viesaktrise piedalīsies arī kādā lasījumā?
Nē, es vairāk esmu pie organizatoriskās puses, bet šoreiz lasījumos es nepiedalīšos.
Bet nu, Īrijas Latviešu teātras Sliedes, kurā tu arī darbojies, tas noteikti būs ar lasījumu Miglas, biedējošās Miglas. Runājot par šiem lasījumiem, tad kur tos var apskatīties un kur to var vērot arī skatītāji?
Viņi tiek publiskoti ik pēc divām dienām. Aiziet gaisā pirmais, tad ir viena diena, lai cilvēki var noskatīties, pēc tam ir nākošais. Tās adreses, saites, kā tikt uz šiem lasījumiem, viņas ir publiskotas Facebookā. Bet tad, kad pilnīgi visi lūgu lasījumi būs publiskoti, tad mēs noteikti arī savā mājaslapā, plats mājaslapā, visas saites ieliksim iekšā, lai cilvēki var izvēlēties, ko viņi gribētu noskatīties un noklausīties.
Mm-hmm. Bet nu tā Facebook lapa?
Tas ir tātad www.facebook.com/plats ar lieliem burtiem un bez atstarpes Latvijas teātris.
Nu, katrā ziņā es domāju, ka mēs ieliksim plats un Facebook, un noteikti mums arī izmetīs, un mēs varēsim arī vienkārši arī to visu atrast. Droši vien, ka šīs lūgas neviena pat vēl vispār nav iestudēta, tā uz skatuves, tā pa īstam nav rādīta.
Jā, tās ir jaunas lūgas, tā ka šis ir arī labs veids gan diasporas, gan Latvijas amatieru teātriem paskatīties, paklausīties un varbūt izlemt, kādu no šīm lūgām iestudēt.
Arī skatītājiem ļoti kolosāla iespēja 12 pirmizrādes noskatīties diasporas amatieru teātra priekšnesumā.
Arī, jā.
Sandra Bondarevska šobrīd Īrijā, Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības priekšsēde, un mēs turpināsim sarunu pēc mazas brīža.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības priekšsēde Sandra Bondarevska. Šobrīd ir, jā, Sandra arī pati ir režisora, arī aktrise. Sandra pavisam nesen mums bija sāruna ar Lāzmu Pinteri no Itālijas režisori un Ingmāru Čaklo no Anglijas, no Birmingemas. Ingmārs rīkoja tādu teātru vīkendu pie sevis, kur uzstājās divi teātri, bet tu biji uzaicināta kā viesa aktrise un tu darbojies Itālijas Latviešu teātri Momento. Kā jums tur gāja?
Mēģinājuma process bija ļoti sarežģīti, jo mēs faktiski nesatikāmies. Pirms Londons un pirms izrādes mēs fiziski nesatikāmies, mēs mēģinājām tikai Zoomā, kas nav tas varbūt vieglākais veids, kā mēģināt. Tad uz vietas mums bija vairākas dienas, kad Birmingemas mazais teātris laipni atvēlēja savus tālpas, kur mēs varam strādāt. Tas rezultāts, man liekas, nemaz nebija tik slikts.
Ļoti
piecīgi. Kā aktrisē ļoti patīk tā loma, ko es spēlēju Momento teātrī. Tā ir krievu meitenes mamma, un līdz ar to tur bija vairāk izaicinājumi, tīri aktieriski izaicinājumi. Man, piemēram, jārunā ar akcentu latviešu valodā, un arī jādzied krieviski, un, nu, tādas lietas varbūt, ko es pirms tam nebija mēģinājis darīt uz skatuves.
Ja mēs atgādinām tad klausītājiem Lāsus Pinters un kopīgi arī Regnāru Vaivaru, es saprotu, arī viņš bija mazliet pielicis savu roku, iestudējums mātes nosaukums, latviešu mātes Itālijā, ja?
Jā.
Šajā teātra mini festivālā vai publikas atsaucība bija un bija interese?
Bija ļoti interesanta publika. Pirmo reizi mūs skatījās cilvēki, kas latviešu valodu vispār nesaprot, jo bija nodrošināts sinhronais tulkojums angļu valodā. Un tur bija arī, protams, tādi interesanti kuriozi. Viena no skatītājām arī prasīja, nu, kādās valodās jūs tulkojat? Nu, protams, kad tulkots tika tikai angļu valodā, tā ka, nu, teiksim, visās pasaules valodās to nav iespējams izdarīt, ja? Bet pēc tam tādās intervijās, kur mēs aptaujājām šos skatītājus, bija ļoti, ļoti interesantas atbildes un tādi vērtējumi. Tiešām pirmajās divās rindās, nu, lielākā daļa skatītāju sēdēja ar šīm austiņām, kurās skanēja tulkojums angļu valodā, tā ka ļoti labi viņi varēja sekot tam, kas notiek uz skatuves un kas tiek runāts ne tikai pēc darbības, bet arī pēc teksta. Arī, teiksim, spēlējot uz skatuves, ļoti varēja just to atsaucību, kas nāk no skatītājiem, jo viņi saprot, par ko ir runa, viņi smējās tur, kur jāsmējās, raud tur, kur jāraud.
Viss kārtībā. Tas nozīmē, ka latviešu amatieru teātri iekaro arī Anglijas publiku un arī cita veida publiku, tas ir brīnišķīgi.
Es nezinu, vai tas ir noslēpums, bet es varu noteikti paziņot to, ka sakarā ar šiem tulkojumiem, sinhronajiem tulkojumiem, plats solis, kas notiks oktobra beigās no 23. oktobra līdz 26. oktobrim, pilnīgi visas izrādes tiks sinhroni tulkotas arī angļu valodā. Tā, ka ģimenēs, kur kāds nesaprot, vīrs vai sieva, to var droši ņemt līdzi, un es ceru, ka mums būs arī publika, vietēji angļi vai cilvēki, kuriem interesē latviešu teātri.
Sandra, man jāsaka tev liels paldies par šo sarunu, un tad jau droši vien, ka mēs kaut kad vasarā atkal sazināsimies, jo mēs gaidīsim diasporas amatieru teātru ciemos šeit Latvijā, uz dāvanu Latvijai kārtējais atkal festivāls, kurš norisināsies, un jūs vadīsiet atkal kāds interesants izrādes. Bet mēs pavisam drīz sazināsimies arī ar Dāniju, ar Dānijas teātru Pūpols, kurš nosvinēja savu dzimšanas dienu, reizē arī Latviešu Dāņu biedrības 20. jubileju, un viņiem arī bija tāds teātru mini-festivāls teātru dienas Veilē. Par to mēs arī noteikti parunāsim. Sandra, es saku tev lielu paldies, kādu vēlējumu tu gribētu Latvijas klausītājiem, pasaules klausītājiem Latvijas šajos svētkos, šajā svētku dienām.
Es visiem novēlu priecīgus svētkus. Tie tiešām ir svētki. Un mums ir jāpriecājas Mums ir jāklāj balti galdauti, jābauda šī diena, priecīgus svētkus visiem, ne tikai teātriem, ne tikai teātru aktieriem, bet arī visiem diasporā.
Mīļš, paldies tev un tev arī lai skaisti svētki. Mēs tikko sazinājāmies ar Pasaules Latviešu amatieru teātru savienības priekšsēdi Sandru Bondarevski. Sandra, paldies tev un tad atkal uz tikšanos citreiz.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē mēs tikko sarunājāmies ar Sandru Bondarevsku, Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības priekšsēdi, un Sandra stāstīja par 12 lūgu lasījumiem, latviešu lūgu lasījumiem, kur šobrīd ir iespēja vērot arī internetā, un dažādi Pasaules Latviešu amatieru teātra piedalās šajos lasījumos, un viens no tiem ir arī Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātras Pūpuls, un šobrīd esmu sazinājusies ar viņu vadītāju un režisori Lilitu Tomseni.
Labdien.
Par to, ko jūs piedāvājat šajos lasījumos.
Mēs šīs lasījumus piedāvājam lūgu vīrieši ar dažādu tiespašu teātru aktieriem, ieskaitot arī no Latvijas, jo mēs šobrīd esam tikai divas aktīvi darbojošās, kas iestudē jaunu darbiņu prieks Latsoļa. Tā kā tas bija ļoti interesanti sadarboties Krušķērs viņķi apkārt, un mums ir arī viesrežisori, tā ir Inese Līkstiņa no Saules Tautas teātra.
Par to lūgu varbūt ieskicēja to saturu?
Tā ir lūga par septiņiem vīriešiem, kuri izlemj, kad viņiem sievietes ir traucējušas, un viņi nolems no tām atbrīvoties. Izņemot vienu, kurš izrādās ir stiprāks, spēcīgāks un pierāda to, ka mīlestība stāv pār visam un uzvar visu. Tā ir tāda lūga, mazētiņa farsa, bet ļauj aizdomāties par to, kā mēs domājam, ko mēs domājam un kā mēs rīkojamies un kas tā kaut galā ir tas svarīgākais un vērtīgākais mūsu attiecībās ar vīriešiem sievietēm.
Ļoti intriģējuši, jo ieskicējāt, ka meklēsim arī internetā un caur plats mājaslapu, caur plats Facebook lapu, meklēsim arī tad jūs izrādi. Bet kā tas tā notiek? Dānijā, man liekas, tik aktīvi ir latviešu dāļu biedrība, tur ir koris un dejotāji, un vai tad teātri vairs neviens negrib spēlēt?
Jā, mēs esam tik, ka mēs esam un tie aktīvie dalībnieki. To skaits ir tāds, kāds viņš ir, un atkarībā no interesēm un vecuma un tā tālāk, bet tas ir viss pārījuši, tas viss ir mainīgi, tā kā šeit viņš šobrīd mēs strādājam pie šī te iestudējuma, bet es esmu ļoti pārliecināta, ka tas ir tikai te un tagad situācija. Iespējams, ka šī interese radīsies, atkal mēs atkal būsim kopākā skaitā. Nu, tāda ir diasporas latviešu ikdienu un dzīvu un noteikumu, jā, ja kādreiz kāda interesē vairāk dejošana šeit brīdī, kādā brīdī kādam interesē kurs vairāk, ja darbojas vairāk kā tādi aktīvi cilvēki, viņi nevar aptvert vairāk kops vienlaicīgi, bet mēs esam.
Bet jūs esat un jūs esat malači. Neskatoties uz neuz ko, jūs svinējāt teātra dienas vēlē apmēram pirms mēneša aprīļa virū, tas notika un jums bija vairāk viesteātru un arī daudz izrādes.
Tā ir tāda tradīcija, kur gribas turpināt, jo pie mums bija ciemos Saules teātrs, pie mums bija ciemos arī teātrs Momento no Itālijas un gribas šo tradīciju turpināt, vienkārši gribas diasporas latviešiem parādīt to labāko, ko amatieri teātri ir saradījuši un ļaut izbaudīt šos darbus. Un tā kā mēs paši šobrīd varbūt neesam tik aktīvi un aptvaroši, tad mēs vismaz varam saorganizēt pasākumu tādu, kas ir aptvarošāks un uzaicināt cilvēku no diasporas un teikšu, ka neskatoties uz dažādiem apstākļiem par un pret, apmeklētība bija optimāla un interese bija liela un noskaņojums visiem bija jauks un svētdienīgs un svētku noskaņojums bija. Es ceru, ka šis pasākums to interesi par to teātru uztur, varbūt pat vēl pastiprināt.
Un tas bija reizē Latviešu Dāņu biedrības 20. Jubilejas tāds pasākums vienlaikus arī,
ja? Jā, tāpēc, ka šī gadā Latviešu Dāņu biedrībai paliek 20 gadi kopš tā dibināšanas, un tad ir nolemts, ka visi pasākumi, kas notiks, visi aktivitātes kopās, kas notiek, būs un šī zīmes, mēs svinām 20 gadu jubileju. Tā, protams, būs arī noslēguma pasākums, bet tas ir tāds pasākumu, tāds kopums, kas iezīmē šo te 20 gadu posmu.
Lilita, šodien ir Latvijas svētki, šodien ir Mais un neatkarības atjaunošanas diena. Kā to svin Dānijā, Latviešu Dānijā?
Tas notiek vairāk, varbūt ģimenes lokā un mazākā, šaurākā lokā.
Ko Dānijas latviešu, ko jūs, Lilita, personīgi gribētu novēlēt visiem pasaules latviešiem šajā dienā?
Nezaudēt un uzturēt un tālāk kopt to kopības sajūtu, neatkarību no tā, kur mēs atrodamies un kāda ir mūsu dzīves un darba apstākļi, ka mēs šo te kopību saglabājam. Mēs esam latvieši, nav, kur mēs arī būtu, un mums tādiem ir jāpaliek un mūsu bērniem jābūt iespēja tādiem būt.
Un turamies, vai ne?
Turamies.
Paldies, un tad jau atkal uz nākamajiem kādiem sazvaniem vai tikšanās klātienē. Mēs tikko sazinājāmies ar Lilitu Tomsenu, Dānijas Latviešu teātra Pūpols vadītāju un režisoru reizē arī aktrisi. Paldies, Lilita, paldies un priecīgs svētkus.
Paldies, priecīgs svētkus.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē tādā teatrāli latviskā noskaņā arī izskan, lai vēl jauki svētki pie baltiem galdiem ar baltiem galdautiem klātiem. Nākamajā svētdienā tad jau runāsim par citām aktualitātēm un citiem svētkiem un citām jubilejām. Izskan Latviešiem pasaulē šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un arī portālā latviešu.com. Jauku svētdienas nogali un jauku un skaistu pavasarīgu nākamo nedēļu. Tiekamies pēc nedēļas, studijā bija Baiba. Atā!